Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 29 ng Oktubre taong 2025. Pangulong Bongbong Marcos at Australian PM Anthony Albanese nagpulong sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Pagbabawal ng pamahalaan ng Queensland sa puberty blockers muling ipinatupad matapos ang desisyon ng korte. At Filipina tennis player Alex Iyala pasok sa round of 16 ng Hong Kong Open. Para sa mga detalye, nagkita sina Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Miyerkules. Sa isang social media post, binigyan diin ni Albanese ang mahalagang papel ng mga Pilipino sa Australia at ang matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ayon kay Albanese, tinalakay nila ni Marcos ang mas mahigpit na pagtutulungan sa kalakalan, depensa, seguridad at iba pang larangan. Dagdag din ng GMA News Online sa ASEAN Summit na nakipagpulong din si Marcos sa ilang pinuno ng mundo upang palakasin ang ugnayang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Samantala, pinuri naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang pamumuno ng Malaysia sa pagdaraos ng ikalimang ASEAN-Australian Summit sa Kuala Lumpur. Sa pagpupulong, nagpahayag ang mga lider tungkol sa pag-iwas sa mga alitan at pamamahala sa krisis. Ayon kay Albanese, ang dokumentong ito ay nakabatay sa mga napag-usapan sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne noong nakaraang taon at binibigyang diin ang sama-samang pananagutan ng mga bansa para mapanatili ang kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa rehiyon. Samantala, ipinagbawal muli ng pamahalaan ng Queensland ang paggamit ng gamot para sa puberty blockers ilang oras lamang matapos itong payagan ng korte noong Oktubre 28. Ang desisyon ng korte ay resulta ng paghahain ng kaso ng isang ina ng transgender na kabataan laban sa ipinataw na pagbabawal ng estado. Kinumpirma ni Health Minister Tim Nicholls na maglalabas siya ng ministerial direction upang ipatupad ang pagbabawal sa Queensland ilang oras matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Nilinaw ni Nicholls na hindi maaapektuhan ang kautosan ng mga taong kasalukuyang nasa tumatanggap ng ganitong uri ng paggamot. Sa karagdagang balita, kinumpirma ng e-commerce company na Amazon na nakatakda itong bawasan ang global corporate workforce ng humigit kumulang 14,000 posisyon. Sa isang mensahe sa mga empleyado, sinabi ni Beth Galletti, Senior Vice President ng Amazon, na kailangan ng pagbabawas dahil ang artificial intelligence o AI ay itinuturing na pinakamalaking pagbabago mula nang dumitaw ito sa internet. At mas mabilis itong nagbabago at nag-i-innovate. Sa kasalukuyan, may mahigit 1.54 milyong empleyado ang Amazon sa buong mundo. Karamihan ay nagtatrabaho sa mga warehouse, habang tinatayang 350,000 naman ang nasa corporate roles. Nag-anunsyo naman ang pamahalaan ng New South Wales ng $50,000 na pondo para suportahan ang mga First Nation o katutubong atleta sa larangan ng netball. Ang pondo para sa Netball New South Wales ay gagamitin sa pagtukoy ng mga talento at pagpapaunlad ng mga high-performance pathways para sa mga Indigenous athlete na may edad 11 pataas. Ayon kay Team Fava, Executive General Manager ng Community Division ng organisasyon, layunin din nilang magtatag ng mga Regional Netball Talent Hub upang mabawasan ang mga hadlang sa paglahok gaya ng malalayong biyahe at gastusin. Makikinabag din sa pondo ang mga programa tulad ng Koori Gala Days at ang Koori Netball Tournament na palalawakin pa upang mas maraming kabataan ang makasali. Balita pang sports, nakapasok si Alex Iyala sa round of 16 ng Hong Kong Open matapos mag-retire sa laro ni Katie Bolter ng United Kingdom dahil sa injury sa kalagitnaan ng ikalawang set sa score na 6-4-2-1 nitong Martes ng gabi. Napigilan ni Iyala ang sunod-sunod na early exit niya sa mga nakaraang torneo ng Women's Tennis Association o WTA, ngunit nagpaabot pa rin siya ng mabuting salita kay Bolter matapos ang pag-atras nito sa laban. Dagdag ng Enquirer News, makakaharap ni Iyala si Victoria Mboko ng Canada sa round of 16 sa darating na Huwebes. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod: Perth at 21, Wollongong at 18, Sydney sa temperaturang 20 degrees Celsius, gayon din sa Newcastle at 20, pati na rin ang Brisbane sa temperaturang 25 degrees Celsius. Posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 34, posible ring umulan sa Canberra at 16, gayon din sa Cairns at 32, bahagyang maulap sa Hobart at 18, habang maaraw sa Adelaide at 22. Gayon din sa Melbourne sa temperaturang 19 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.